Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Hvem holder internettet rent for uanstændigt materiale og træner de store AI-drevne platforme som ChatGPT? Hvem kobler mennesker og teknologier sammen? Velkommen til Få det til at ske podcastserien, hvor vi undersøger, hvordan du kan få noget til at ske med nogen, der ikke sker af sig selv. I dag dykker vi ned i et emne, der sjældent får den store opmærksomhed, det fortjener, nemlig usynligt arbejde i den digitaliserede organisation. Det usynlige arbejde er forudsætningen for det synlige arbejde med at forandre, digitalisere og træne f.eks. vanepsykologiske produkter som ChatGPT i ikke at vise anstyret materiale eller forbinde en bruger med en chauffør i transportfirmaet Ubers platform. I dag vil vi udforske et banebrydende studie, der har til formål at bringe dette usynlige arbejde i fokus. Vi vil undersøge, hvordan feministiske videnskabs- og teknologistudier udfordrer vores traditionelle opfattelser af digitalt arbejde og organisationer. Og så vil vi introducere til begrebet usynligt digi-arbejde. Vi vil se på, hvordan dette usynlige arbejde binder sammen, kompenserer og rengør de digitale organisationer, og hvorfor det er så afgørende for forståelse af den moderne arbejdsverden. Sæt dig godt til rette og vær klar til at udforske emnerne sammen med os og usynligt arbejde i den digitale tidsalder. Velkommen til Få det til at ske, en podcast om adfærdsledelse på lyd med resultat. Jeg er jeres vært, Henrik Dalsbøl, og velkommen til dig, Ursula Plesner.
Tak skal du have.
Ursula, du er jo lektor ved Institut for Organisation på CBS. Du er forsker, og du forsker i, hvordan digitale teknologier bliver flettet ind i organisatoriske fænomener, transformerer forskellige aspekter af vores arbejde. Og du har blandt andet undersøgt, hvordan automatisering, nye fælles digitale platform og forskellige kommunikationsteknologier giver nye professionelle relationer, ledelsesarbejde og ikke mindst nye magtrelationer.
Det er rigtigt.
Når du nu ikke laver podcast med mig, hvad laver du så?
Jeg bruger mest tid på at lede et stort strategisk forskningsprojekt om netop usynligt arbejde, som du nævnte her i din intro. Og der laver vi empiriske studier ude i forskellige offentlige organisationer, og vi skriver om vores fund, og så underviser jeg også offentlige ledere på vores uddannelse her på CBS, som hedder Master of Public Governance, hvor jeg underviser i digitalisering, organisering og ledelse. Og så laver jeg alt muligt andet, som jeg tror, du måske ikke gider høre om, fordi at, det er det der kedelige, måske helst usynlige arbejde, som vi er nødt til at lave for at få det hele til at glide her.
Ja, som jo faktisk er en forudsætning for det synlige, vi gør. Ja. Og det vil sige, på bagsiden af det, der produceres som synligt, produceres der også en bagside, som er usynlig. Ja. Og den dykker vi mere ned i. Men for ligesom at åbne det her podcast, hvis man nu sidder og hænger på en cykel på vej op ad bakkerne i Aarhus eller et eller andet og lytter på podcasten her om usynligt arbejde, ligesom til at åbne det emne, der beder jeg jo som altid rent mine gæster om at sende et billede, som vi kan bruge som det med et fint ord hedder semiotisk anker. Det vil sige et eller andet sted, hvor vi kan suge noget betydning fra, og lytteren måske kan oversætte og sætte et billede på, hvad det er, vi skal tale om. Og du var meget, meget hurtig i forhold til i vores samtale, da vi forberedte os til i dag. Du vidste virkelig, hvad jeg skulle have et billede af, og det kom bare lige med det samme. Jeg sagde, kan du ikke sende mig et billede? Det kan du tro, du skal have et billede af en kost. Og det har jeg så fået fra dig, et billede af en rigtig, rigtig fin kost. Og det er sådan en lidt ældre kost, der står i et sådan en fin, ser ud til en hyggelig lejlighed, et eller andet sted i et hjørne. Lytteren kan jo ikke se det. Ursula, hvorfor skulle jeg have sådan en kost som foto fra dig?
Jamen det er fordi, jeg tænker, at vi kommer til at tale en hel del om oprydnings- og rengøringsarbejde i dag. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, da min kollega Lise Justesen og jeg havde snuset rundt i en masse organisationer, så hørte vi, at folk talte om at vaske data, håndbrodere data og rense data og forskellige andre sådan, meget praktiske billedrige metaforer for, hvad de gjorde i de her digitaliserede organisationer. De talte også om alt muligt andet, som vi så senere kom til at kalde usynligt arbejde. Men vi blev simpelthen inspireret af vores sådan, tidlige iagttagelser til at dykke ned i den feministiske teknologistudietradition, som du selv lige nævnte her i introen, og kigge på deres begreb om usynligt arbejde. Og det var oprindeligt et begreb, man brugte til at sætte ord og værdi på det arbejde, især kvinder lavede i hjemmet. For at sige, jamen samfundet fungerer ikke. Ingen kan gå på arbejde eller opretholde en reproduktion, hvis ikke der er nogen til at tage sig af børn og mad og vasketøj og hjemmet i det hele taget. Ikke? Så det vil sige, at oprindeligt i den der feministiske tænkning, som gik ud på at kigge på værdien af det her usynlige arbejde, jamen der var der den her kønsdimension, men der var også bare et fokus på utrolig mange små praktiske ting, som vi ikke regner for noget.
Men som er en forudsætning for det andet der. Og der vil kosten så være symbol på det oprydningsarbejde, der foregår hjemme, men det, I studerer, det er jo egentlig sådan en metafor for et oprydningsarbejde, der foregår i hele organisationen som sådan, når man arbejder med digitale processer.
Præcis. Altså, vi studerer ikke rengøring i praksis. Det kunne vi godt gøre, fordi det er jo en type usynligt arbejde faktisk, ikke? Altså, at her på CBS for eksempel, der kommer rengøring jo, når vi andre er gået hjem. Og så gør de rent, og så er de gået, når vi kommer næste morgen. Så det er et fint eksempel på usynligt arbejde, men det er ikke lige det, vi studerer i vores projekt.
Nej, og lige op front her, der synes jeg lige, vi skal lave en markering også mellem to begreber her, fordi man kunne jo godt forestille sig, at lytteren her, det var i hvert fald noget af det første, jeg tænkte, da jeg så det her begreb, det var at sige, jamen okay, det må være det samme som pseudoarbejde. Men det kunne jeg ligesom fornemme på dig, eller høre på dig, da vi forberedte os til samtalen i dag, at det er det ikke. Kan du ikke lige prøve kort at beskrive forskellen mellem usynlig arbejde og pseudoarbejde?
Jo, altså pseudoarbejde, det er jo en masse ting, man laver, som ikke har egentlig værdi, som man laver af forskellige grunde. Og den tror jeg ikke, jeg skal gå ind i. Men arbejde, som man bruger en del af sin dag på, eller sin uge på, og som ikke giver værdi nogen steder. Et typisk eksempel, det er sådan noget med at producere en masse PowerPoint eller procesbeskrivelser, som aldrig bliver brugt til noget. For eksempel, ikke? Hvorimod usynligt arbejde, det er arbejde, der har værdi. Altså det arbejde, der skal til, for at alt det andet kan udføres. Ja, så det er et spørgsmål om, det har værdi eller ikke værdi. Og det der med usynlighed, det handler om, at vi ikke er særlig gode til at erkende den store værdi, som det her arbejde har. Eller få øje på den værdi, usynligt arbejde genererer. Så det er simpelthen værdispørgsmålet, der skiller de to begreber ad.
Ja, og det vil sige, at det for det første ikke har en værdi, altså i betydning, eller det bliver udfordrende at give det en værdi, fordi det bliver usynligt for os, men det repræsenterer egentlig en værdi, ja, som vi har sært ved at sætte værdi på, kan man sige, altså enten i timer eller penge eller kroner og øre. Yes. Og det er det, vi skal prøve at kredse os nærmere ind på, hvad det så er i næste rum. Så tak for den indflyvning, Ursula. Tak. Velkommen til rum 1. Her forsøger vi at dykke ind i den problemkreds, som jeres forskning tager afsæt i, og hvad det er for nogle definitioner og noget baggrund, der har ført jer til, at I ligesom kigger på det. Og du har allerede nævnt det her med metaforer, kunne I ligesom iagttage, at digitale organisationer har brugt til at beskrive deres processer, omgang med data, at de altså vaskede data, de rensede op. Jeg hører jo også nogle lidt andre organiske ord, som at høste værdien og noget osv., som rundt omkring det at arbejde som en digital organisation. Men kan du ikke lige prøve her til en indledning, inden vi dykker ned i problemkredsen, lige at definere kort usynligt arbejde, sådan bare helt superkort. Hvad er usynligt arbejde?
Jamen, det er arbejde, der enten er ude af syne, altså som vi ikke ser, eller som det kan både være helt konkret, eller i projektbeskrivelser, eller strategier, eller et eller andet. Og eller det kan også være arbejde, som vi ikke sætter pris på. Altså som vi på en måde usynligt gør, ved ikke at anerkende det som rigtigt arbejde.
Hvorfor er det så vigtigt for organisationen at forstå de her aspekter af det usynlige arbejde ind i en arbejdskontekst? Hvad når vi bliver blinde for det og ikke ser eller overser dem? Hvad er det så for nogle problemer, vi kan havne i som organisation?
Et meget godt eksempel, synes jeg, det er, hvis du er for overoptimistisk og overser det usynlige arbejde, der knytter sig, lad os sige, til et digitaliseringsprojekt. Det er jo det, jeg studerer. Så sker der faktisk i praksis rigtig tit det, at man med den her optimisme siger, nå jo, men når vi kan spare 2 medarbejdere, fordi det er der et konsulentfirma, der har regnet ud for os, at vi kan, så kan vi jo egentlig godt afskede de her personer, eller flytte dem et andet sted hen, eller gøre noget andet, fordi vi kan forvente, at når vi sætter det her i søen, så bliver vi meget mere effektive. Og så sætter man et projekt i søen, og så finder man ud af, at der fulgte en masse usynligt arbejde med den her digitale teknologi, som ellers skulle spare arbejde. Og så sidder du jo og kan faktisk ikke løse dine opgaver lige så godt, som du kunne før. Eller du pålægger dine resterende medarbejdere flere opgaver, eller der kan ske alt muligt uhensigtsmæssigt.
Og hvad kunne det for eksempel være i forhold til, at hvis man overser det her, man siger, okay, her er en gevinst, der ligger 2 medarbejdere til i alt, lad os sige 1 million kroner, den kan vi lige så godt tage hjem. Og så overser man, at der så faktisk lå noget arbejde, som de gjorde, som frigjorde noget tid, noget proces, noget ressourcer, eller hvad nede i for eksempel at rydde op i data, eller rydde op i processer. Hvordan skal vi forstå den værdi, som de egentlig repræsenterer, som så faktisk først bliver synlige jo i deres fravær? Det er jo typisk det, der sker, ikke? Altså, så stopper de her 2 medarbejdere ulyksaligt vist, og så bliver der lige pludselig tydeligt, at hov, der var åbenbart noget, der produceres. Jeg tror, man havde det i forbindelse med en sundhedsreform, ja, hvor man begyndte at arbejde med, hvor man begyndte at opsige en masse lægesekretærer, så fandt man egentlig ud af, at de sad og repræsenterede en masse arbejde, som man ikke havde set eller havde overset måske.
Præcis. Der er både det i tilfældet med sundhedsplatformen, der opsagde man jo, man havde regnet sig frem til, at fordi at lægerne selv skulle til at taste ind i digitale systemer direkte, så kunne man spare det her med, at de dikterede og havde sekretærer til at sidde og skrive ned, hvad de havde sagt på deres diktafon. Og det er jo reelt nok. Og man havde regnet den her besparelse ud til at være en tredjedel af sekretærerne, man ikke behøvede længere. Og så er der dels det, som du peger på, at sekretærerne egentlig samtidig med, at de laver det her, så fungerer de også som lim på alle mulige andre områder. Så de har nogle funktioner, som er rigtig vigtige. Men der er jo også det med, at selve sundhedsplatformen er så kompleks, så der kommer jo nye opgaver til. Så du har fået en kæmpe IT-organisation. Den er jo svulmet ud over alle bredder. Plus du har alle de mennesker, der skal tale med IT-organisationen for at kunne bruge sundhedsplatformen til det, den nu skal bruges til. Så det vil sige, at der er både det der med, at du måske har overrationaliseret og analyseret og overset noget usynligt arbejde, der allerede var i organisationen, men du skaber også nyt usynligt arbejde, fordi at digitale teknologier ikke fungerer af sig selv.
Og de skal også repareres, altså, altså og helt konkret at forstås.
Og hvis du skal bruge data til nogle automatiserede processer, så skal du netop have nogen, der er helt sikre på, at det er den rigtige data, du har loadet op i systemet og så videre, ikke?
Ja, også fordi så kommer der ved siden af det kommer der jo så et pres fra GDPR, som jeg også kræver, at der måske skal et menneskeligt blik på at vurdere, om vi kan lukke det her op, eller vi kan dele det data, eller vi ikke kan dele det. Altså, fordi der er jo rigtig meget kontekst rundt omkring de her processer i organisationer. Så det er altså helt konkrete eksempler på, hvordan usynlig arbejde kan producere nogle problemer ind i organisationer, når de er digitale, og det overser vi simpelthen. Det er det, jeres forskning peger på.
Præcis, fordi du kan jo sige, når du så mangler de sekretærer, så har du et kæmpe ekstra arbejdspres, dels på de resterende sekretærer, men også på læger og sygeplejersker, så det breder sig som ringe ud i organisationen, hvis man kommer til at lave de der bevægelser, hvor at man fordeler arbejdet på nogle nye måder og overser det usynlige arbejde.
Ja, det var så usynligt arbejde, hvis vi kigger tilbage. Det vil sige, en eksisterende organisation, der kører med sin proces og arbejde. Vi tager 2 personer ud af ligningen. Det skaber nogle problemstillinger, og det skaber altså også noget nyt arbejde i forhold til det. Præcis. Det er den ene type, hvad kan man sige, sådan forandring. Så er der også forandringer, der er gående fremad, hvor man siger, okay, nu står vi over for noget, hvor vi skal disponere og allokere nye ressourcer og kapaciteter til et område, og podcastet hedder Få det til at ske, så det handler meget om implementering også, og det der med at prøve at sidde og sige, kan vi egentlig forecaste, hvor mange hænder, der skal til at drive en transformation, i for eksempel til at håndtere. Man kunne forestille sig click and collect. Der har man jo typisk tænkt i, altså i detailhandel click and collect, at man kan spare nogle hænder ude i butikkerne, men det har måske faktisk vist, at det kunne man ikke alligevel, fordi der skal også hænder til at håndtere de pakker, der bliver bestilt online osv. Men mit spørgsmål går på, i forhold til, at man sidder med et implementeringsprojekt, så er det vel også ret afgørende, tænker jeg, at man bliver bevidst om det usynlige arbejde, når man netop skal implementere en ny digital teknologi, at man bliver opmærksom. Jeg tror, økonomer har et begreb, der hedder negative eksternaliteter. Ja. Altså det vil sige udgifter, processer og ressourcer, som man ikke har med i sin kalkulation, når man sidder og arbejder med at implementere den der digitale teknologi. Ja. Er det korrekt forstået?
Ja, det er klart. De fleste, når man skal implementere sådan et projekt, så vil man meget ofte lave en business case. Ja, ikke? Og der vil man sige, jamen, hvis vi indfører det her, så har vi den nuværende situation nu, og så om et år, så har vi sparet så og så meget, og det retfærdiggør, at vi laver investeringen i at udvikle det her. Sådan, det gør man jo typisk. Så har man så fundet ud af, at de her business cases, de tit ikke holder. Og det er netop fordi, at ting forandrer sig. Og det er fordi, man kan godt have en tendens til at tænke, at projektet ligesom er færdigt, når det er implementeret. Men med digitale teknologier, også fordi de er så tæt flettet sammen med deres omverden, de bliver jo ved med at forandre sig. Der bliver ved med at være arbejde. Der bliver ved med at komme nye opdateringer, eller et system, der udløber, eller som du selv siger, pludselig en ny lovgivning. Nu for eksempel GDPR havde vi jo ikke forestillet os skulle kaste så meget arbejde af sig, som det kom til, og så videre, og så videre, og så videre. Så det vil sige, at man måske har en tendens til at tænke, at når noget er implementeret, så er det forventelige usynlige, eller det forventelige arbejde, ekstra arbejde, kan du sige, overstået.
Yes. Men der er en gevinst, vi kan høste her.
Præcis. Der viser vores forskning, at som regel bliver det ikke rigtig overstået. Altså fordi som regel kommer der nye kompleksiteter til. Altså der kommer simpelthen nye muligheder og, ja, som jeg sagde lige før, nye opdateringer. Eller jeg har et godt eksempel fra en organisation, som introducerede software-robotter. Og det er sådan nogle robotter, der ligger og spare dig som medarbejder for at lave klik på din skærm. Den klik går rundt.
Ja, det gør chatbotten for dig.
Det gør
software-robotten. Software-robotten, yes. Ja.
Og det er en relativt dum, simpel robot, og den klikker bare, duk, 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 og så er alle dine vinduer åbne, for eksempel. Så kan du hurtigere komme ind i din sag, eller hvad det nu kan være. Og de blev så begejstrede i den her organisation for deres første software-robot, at de lavede en til, og en til, og en til, og en til, fordi så kunne de spare mere og mere og mere, mere med arbejde. Og det er jo også rigtigt. Lige indtil den dag, hvor Adobe, som producerer de her dokumenter, eller det her format, man arbejder i, laver en opdatering, hvor de rykker lidt rundt på knappen i skærmbilledet, så kan robotten, fordi den er dum, ikke længere finde knappen. Og så lægger den næsten hele organisationens arbejde ned.
Mm-hmm. Ikke? Jo.
Og så sidder de, altså det seneste jeg hørte, det var, at de havde siddet en uge uden at kunne lave noget, fordi deres software-robotter ikke virkede. Ikke?
Yes.
Og jo mere jeg præsenterer, lad os sige, mine studerende, de offentlige ledere, jeg underviser, for den der type eksempler, jo flere nye eksempler får jeg på. Altså, at jo mere du lægger over på de der digitale teknologier, jo mere skal du også være klar til at støtte op, når der sker fejl. Eller være over dem med nogle nødprocedurer, så at sige, når der er nogle opdateringer, der gør, man ikke kan arbejde.
Altså, du skal hele tiden producere så plan B'er på plan B'er på plan B'er.
Præcis,
yes. Det er et vildt godt eksempel, og det er jo også et eksempel, der peger på, at der altså både er noget usynligt arbejde bagud, som vi først ser, når vi tager det væk, at der blev noget, der var faktisk noget, der blev produceret her, som var usynligt for os bagudrettet, men gående fremad, når man skal implementere, der har man altså også tendens til at være noget biased og overse de usynlige, hvad kan man sige, elementer, der bliver så produceret, og den nye lag af kompleksitet, der bliver produceret på bagsiden af de gevinster, vi ellers tænker, vi kunne høste ved at implementere den nye teknologi.
Ja.
Og det skal vi prøve at tale mere om nede i rum 2, hvor vi skal prøve at kigge på nogle løsninger, ikke løsninger i betydningen sådan block and play, lineære løsninger, men tre optikker, man kan lægge ned på det usynlige arbejde, som på en eller anden måde også er optikker, der gør, at de måske kan blive implementerbare, altså selve løsningerne, når man sidder og arbejder med forandringsprojekter, tre linser, man ligesom kan lægge ned over det usynlige arbejde. Ja. Tak for rum 1. Velkommen til rum 2. Når man snakker med forskere, jo, som dig, Ursula, så kan man sige, at løsninger det virker som sådan noget helt lavpraktisk. Så kan man ligesom bare lappe cyklen og puste noget luft i, og så kører vi igen. Men sådan er det altså ikke med det her synligt og usynligt arbejde. Det er jo en kompleks størrelse. Og jeg tillader mig lige at citere fra en af dine fine og gode artikler her, fordi der skriver du et sted, og jeg citerer, konceptet med usynligt arbejde har en dobbelt betydning. For det første er noget arbejde usynligt, fordi det ikke bliver bemærket af ofte magtfulde personer i eller omkring en organisation, og det er typisk heller ikke registreret i formelle repræsentationer af arbejdet. For det andet er det usynligt i den forstand, at det er undervurderet sammenlignet med andre opgaver, som for eksempel ledere eller endda medarbejdere selv anser for at være mere værdifulde, citat slut. Og det her, den dobbelte betydning af det usynlige arbejde, det giver sig ligesom anledning til, at I har kunne registrere tre optikker. Det er jo det, som jeg er så fræk som at, ligesom at sige, det er altså løsningerne. Det kan i hvert fald være nogle linser eller nogle optikker, jeg tænker på, at her, der kan man se det synlige arbejde, det er den ene bane, der tænker vi kan høste nogle gevinster. Men hvis man så, når man sidder og skal planlægge en implementeringsproces, så vil man måske også ved hjælp af de her tre optikker prøve at kunne få løftet nogle af de usynlige arbejde frem og gjort synligt i sin beregning, så man netop måske kan tale om at få løftet de der negative eksternaliteter ind i sine ting, så man får et mere realistisk beslutningsbillede i forhold til den forandring, man står overfor. Og de tre begreber, de er, og det lyder altid bedre på engelsk, sådan det er ligesom I love you engelsk sang, ikke? Altså det er sjovere at synge det på engelsk, end det er på dansk, men altså, for det er jo også de tre C'er, det er jo lige noget, vi ikke rigtig kan finde på dansk, men det er connecting, compensating og cleaning work.
Ja.
Hvilken rækkefølge skal vi tage de her tre C'er i? Kan du ikke prøve at folde dem ud for mig, hvad det er for tre arbejdsformer, som man måske kan tage med ind i sin planlægning?
Jo, men først så vil jeg gerne sige tak, fordi at du tolker vores arbejde på den måde, fordi der ligger faktisk præcis det her handlingsaspekt dybt begravet ned i vores arbejde. Altså det der med, at vi synes faktisk, det er vigtigt, at man har et ordforråd og nogle begreber, som man kan bruge i praksis for at tage. Og du sagde et andet godt kodeord, som var mere realistiske beslutninger. Fordi det synes vi nemlig er rigtig vigtigt. Det er vigtigt for medarbejdere, og det er vigtigt for organisationer, at man kan tage realistiske beslutninger om, hvad vi kan med digitale teknologier, og hvad det koster os i arbejde og indsats osv. Godt. Men jeg synes, vi skal tage det i den rækkefølge. Connecting først, compensating og cleaning. Ja, og vi arbejder stadigvæk på at finde de gode danske ord, som selvfølgelig helst også skal starte med.
Ja, fordi rengøring, altså du ryger altså et helt andet sted hen end den form for rengøring, du kommer til at tale om lige om lidt, tror jeg.
Præcis, ja. Ja. Meget banalt, så er den digitaliserede organisation jo en forbundet organisation. Altså, vi kan gå på internettet og finde alt muligt. Vi kan gå ind i databaser og søge på alt muligt. Vi kan e-maile hinanden, fordi vi har internettet og forbundne computere i et meget stort og fint og tæt, stadig mere tæt sammenvævet net.
Der er simpelthen en infrastruktur.
Der er en infrastruktur, som tillader os en masse ting, som vi ikke kunne for 30 år siden. Men de her forbindelser, de er ikke givet. Det er ikke givet, at data flyder fra den ene organisation til den anden, eller at data flyder fra den ene forvaltning til den anden. Det må de i øvrigt heller ikke.
Og sundhedsplatformen var det eksempel, vi har talt om allerede. Der var jo netop en masse ting. Hvordan følger data ind i patienten, når vi krydser grænser mellem forvaltning eller
alt muligt,
regioner,
ja,
og stater?
Ja. Ja. Og så bliver jeg nødt til at sige, også på det helt utrolig kedelige, lavpraktiske plan. Jeg har lige fået en ny computer her, og den hopper hele tiden af nettet. Også når jeg sidder på et Teams-møde. Ikke? Så altså mine forbindelser, altså mit arbejde er jo meget, meget afhængigt af, at jeg er online.
Ja, så hvis der er klumper i internettet, så er der klumper i dine relationer.
Jamen, det er der.
Og dine forbindelser,
altså, ja. Og jeg ved godt, det er utrolig lavpraktisk, men det er forbindelser på alle mulige niveauer, faktisk, vi taler om, som skal fungere for, at vi kan lave vores arbejde. Det gælder også, hvis du har et eller andet, hvad hedder det, sådan noget remote working, ikke? At du sidder langt væk, eller du kører rundt og skal bruge nogle håndholdte enheder. For eksempel, lad os sige, sundhedsplejen, eller ældreplejen, eller sådan. Der kører de rundt med sådan nogle iPads, hvor de skal registrere ting og sådan noget, ikke? Så der er jo rigtig meget af vores arbejde, der forudsætter, at vi er forbundne.
Yes.
Men det er vi ikke altid.
Nej.
Det kan vi bare se i praksis, at forbindelser ryger hele tiden. Forbindelser skal genskabes, forbindelser skal etableres, dataforbindelser skal opretholdes osv.
Ja, man kender det fra, hvis man er nogle gange, altså helt gammeldags, så kan man gå ned og genstarte sin router.
Ja.
Derhjemme, og så tænker man, okay, sådan en helt analog trick, som vi gamle lærer at sparke til fjernsyn. Det kan man gå ned og trykke, ikke? Så genstarter, så lige så er der forbindelser igen.
Ja,
ikke?
Ja. Okay, så
det er connecting.
Så connecting work, eller forbindelsesarbejde, kan vi så sige, det er simpelthen det her arbejde med at sørge for, at kommunikationen flyder, og at vi er forbundne. Og så er der jo vores kompensationsarbejde.
Compensating.
Ja. Og det bruger vi om, især i forhold til automatisering. Du kunne sige, i første omgang, der siger jeg, at den digitaliserede organisation er en forbundet organisation. Men en digitaliseret organisation er også tit en automatiseret organisation, hvor at vi forlader os på at vi forlader os på nogle autogenererede beskeder, eller vi forlader os på at folk kan bruge vores selvbetjeningsløsninger, eller
ja,
vi
jeg er på ferie, eller jeg er ikke til stede på kontoret i dag, så nu auto reply, det er jo automatiseret.
Ja, for eksempel, ikke? Men det kan også være sådan noget som en automatiseret afgørelse på en eller anden sag i en offentlig sektor, eller det kan være
ja, vi har modtaget dit svar, automatiseret reply, for eksempel på en ting, du har sendt ind på.
Ja, eller sådan noget med, at man sender for eksempel breve ud automatisk på et eller andet tidspunkt på året til alle sine kunder, eller et eller andet.
Yes.
Alt muligt automatiseret, eller også selvbetjeningsløsninger faktisk, ikke? Det er jo også løsninger, som er installeret for at spare mennesker inde i organisationen for noget arbejde. Borgerne eller brugerne, de kan selv gå ind og taste, og så slipper jeg for at sidde og taste. Så der er sådan nogle, en masse typer af teknologier, som skal gøre organisationens medarbejderes arbejde enklere. Eller eliminere noget af det arbejde og sende det andre steder hen.
Yes.
Men det virker jo selvfølgelig heller ikke altid. Fordi folk kan godt blive meget i tvivl om en selvbetjeningsløsning og skal ringe op og have hjælp til at bevæge sig igennem den her selvbetjeningsside.
Ja, eller personen, der skulle sende et automatisk brev ud, bliver lige pludselig i tvivl om, det så var så automatisk, om der var en borgergruppe, der ikke havde fået det eller andet.
Ja, eller nogle gange så er der også fejl i sådan nogle autogenererede breve, og så ringer folk og spørger, hvad er nu det for noget, og det vidste jeg ikke noget om. Og så er der en masse oprydningsarbejde. Nej, nu kom vi til oprydning. Det skulle vi ikke nu.
Nej, men det kommer vi jo til lige om lidt, men vi bevæger os over, for det hænger jo sammen.
Men altså, vi bruger det her begreb kompensationsarbejde til at beskrive alt det arbejde, der opstår, selvom vi havde troet, at vi kunne automatisere eller skyde det ud til noget selvbetjening, det her arbejde.
Ja, det var for eksempel, så det var i rum 1, hvor vi talte om, altså, nogle af de gevinster, man tror, man kunne realisere, det ville jo typisk ligge under den her søjle med kompensation, ja. Ikke? At man ligesom tror, men så får man egentlig bare en fordobling, fordi du laver en frustration, eller du skaber en ny bekymring for, om man faktisk har brugt det eller ej, ja. Eller man kommer til at dobbeltklikke eller dobbelttjekke hele tiden ud i arbejdet, så udfører man kompenseret arbejde.
Ja. Jeg har to andre gode eksempler nu, hvor vi kredser lidt om sundhedssektoren. For eksempel det her med at vi er blevet så gode til at med AI at finde ting på scanninger. Det skaber jo enormt ekstra arbejdsbyrde i sundhedsvæsenet, fordi det, man ikke kan se med det blotte øje, man pludselig kan se på grund af AI, som er rigtig dygtig til billedgenkendelse, det skal man jo tage sig af.
Yes. Okay? Ja, fordi man kan jo ikke se, hvis man først har set, at der var en skygge eller en hinde eller et eller andet på en scanning.
Nej. Eller sådan noget, som min SP, altså min sundhedsplatform, hvor alting i realtid bliver opdateret hele tiden, og hvor at, du ved, patienterne får et prøvesvar, Det kan være, du har prøvet det selv. Man får et prøvesvar, og så står der godt nok en lille advarsel om, at de synes, man skal vente med at kigge på den, eller man kan overveje at vente med at kigge på sit prøvesvar, til man har en lægeaftale. Men det gør folk ikke. De kigger på det med det samme, og selvom de har en lægeaftale en uge efter, eller 4 dage efter, så ringer de med det samme til hospitalerne, for eksempel. Ikke? Så det, jeg hører, det er også, at de der løsninger, som skal gøre ting mere transparente og give borgerne mere, indsigt og kontrol over deres egen situation og sådan noget, det producerer rigtig meget ekstra arbejde. Så man skal faktisk kompensere for, hvor let det bliver for borgerne eller patienter at betjene sig selv.
Så man skubber simpelthen en kompleksitet videre og en arbejdsbyrd videre, som egentlig var usynlig før, men den bliver lige pludselig synlig her i form af kompenserende arbejde. Mm. Yes. Så var der det sidste, det her med cleaning, som vi arbejder lidt med det rengøring, og nu er vi tilbage ved kosten deroppe i starten jo. Ja. Men cleaning, hvad betyder det, og hvordan realiserer det, eller hvordan realiserer det sig til, relaterer det sig til connect and compensating?
Jamen, altså, jeg kom jo lige til at nævne rydde op, fordi det er jo altså en af de her typer kompensationsarbejde, er jo også oprydning og fejlretning. Ikke? Der sker jo rigtig mange fejl i digitale systemer af alle mulige grunde. Det kan være netop på grund af dårlig datakvalitet, eller det kan være en menneskelig fejl, eller det kan være et nedbrud, som kræver, at man rydder op. Det kan også være sådan noget fuldstændig banalt, igen, som at fordi vi har adgang til så meget data, og fordi at organisationer er så velforbundne, så modtager vi jo for eksempel også en masse junk mail, ikke? Altså affald. Altså, det er jo en metafor. Junkmail, ikke? Spam. Ja. Ikke? Det er jo også metaforer, som egentlig peger på, at vi bliver overdænget af materiale, så at sige, af digitalt indhold. Så der er jo rigtig mange mennesker, mig selv inklusiv, som ligesom starter dagen med at rydde op, ikke?
Jo.
I min alt for bunende inbox, hvor der er alt muligt, som ingen værdi har, som jeg ikke skal bruge til noget, som bare skal ryddes op. Altså, helt banalt på den der måde, ikke? Men det kan jo også være for eksempel helt vidunderligt sådan noget som nu her med Arne-pensionen, hvor at folk skulle ud og skaffe ancienitetsdata, ikke også? På, at de har været så og så mange år på arbejdsmarkedet. Der ligger jo data i store kældre og dyb inde i Rigsarkivet, ikke også? Mm-hmm. Som skal sorteres og ryddes op i og renses og så videre, for at det kan bruges. Mm-hmm. Så det der datavask, vi talte om i starten, det, er jo også, det hører jo også ind under det her rengøringsarbejde, ikke?
Jo, og så, jeg ved ikke, om du læste, der var en artikel i den her uges weekendavis, med fra Afrika, hvor man havde opsporet nogle af dem, der så sad faktisk og ryddede op i noget af det her. Der var jo nogle kvinder, var det, der var i den her artikel, der var en mor, hun kunne godt lide at stå op om morgenen, og hun stod op om morgenen, og så loggede hun ind på en app, hvor hun ligesom kunne sidde og lave noget træning af en chatbot i forhold til at kunne genkende trafiklys og ikke trafiklys og mennesker i billeder og ikke mennesker i billeder. Og det sad hun 3 timer med, og det fik hun det, der svarede til $9 eller et eller andet. Ja. Det kunne man altså komme langt for i Kenya. Ja. Så det vil sige, det her usynlige arbejde, altså der er både det usynlige arbejde i form af, at du og jeg skal lige tjekke for eksempel over i spam, om den der hotelbekræftelse på hotellet i Berlin, den egentlig var havlet derovre, så man ikke har hørt fra dem. Det er jo meget sådan lokalt, hvor vi forsøger at kigge på det, men der er jo også det usynlige arbejde, der så produceres i forhold til rengøring, der foregår ude i tredje verdenslande, hvor man simpelthen begynder at rydde op på vegne af de amerikanske selskaber, som udliciterer den oprydning af internettet nærmest til tredje verdenslande. Er det også en ny, konsekvens af usynlig arbejde i stor skala, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, man har jo længe udliciteret alt muligt arbejde til det globale syd. Og det her med, at man kan på digitale platforme opbryde arbejdet i sådan nogle mikroopgaver, som du selv lige beskrev der, ikke? Hvor man sidder og sorterer og tagger og renser. Det har jo selvfølgelig gjort, at den der udlicitering, som vi har set på alle mulige andre områder, og den der globale arbejdsdeling, den finder også sted i forhold til det her. Og det er et afsindigt vigtigt spørgsmål, du der rejser. Altså, og hvor det her rengøringsarbejde får en meget, meget tungere, alvorligere karakter, fordi at vi har folk siddende og lave arbejde, se ting på internettet, som intet menneske burde se. Ikke? Alt muligt. Frygtelig vold, og du ved,
strangulering, halshugning og alt muligt.
Og ja. Alt, hvad du har, ikke?
Yes. Og det er jo familier, eller hvad? Altså andre familier, der sidder og ser sådan noget, eller hvad?
Altså, man kan sige, alle de her platforme, altså, hvad skal man sige, YouTube og alle mulige andre steder, de har jo indholdsmoderering. Og noget af det er heldigvis automatiseret, så der er visse ting, der bare bliver sorteret fra på de her platforme. Men så er der også noget, der ligesom ryger igennem. Og det er der jo mennesker, der sidder og tager stilling til, skal dette indhold slettes eller ej. Og det er sådan, som du beskriver tit, meget, meget lavt betalte mennesker, der sidder hjemme hos sig selv og gør det. Eller det kan egentlig også være i store fabriksbygninger, som det for eksempel er i Kenya og andre steder. Altså Kenya er et område, hvor der foregår rigtig meget af den der oprydningsarbejde for de globale tech-virksomheder og platforme, som vi udvikler her i Vesten.
Ja, bare lige for at give noget perspektiv på det, fordi det var jo også det, der var så i artiklen. Det var, at den her kvinde, som står op om morgenen og gør det tidligt, hun kunne faktisk tjene flere penge på at lave det mikroarbejde med at tagge de der ting, end hun kunne ved at være underviser.
Ja.
Så på en eller anden måde, så er der også en fuldstændig sindssyg værdisættelse af noget, som for os ikke har værdi, har større værdi for hende end at undervise nogen. Og den undervisningsdimension er jo en ekstremt vigtig ting i forhold til, at hun som lærer vil kunne være med til at hjælpe med at få Kenya endnu længere frem i den udvikling, som de jo forhåbentlig også skal mere og mere ud i.
Ja, så der er en virkelig vigtig ulighedspointe i hele det spørgsmål om den globale, hvad skal man sige, arbejdsdeling i forhold til oprydningsarbejde på internettet.
Yes. Og der tænker jeg, at vi vender tilbage til rum 3, fordi nu har vi i hvert fald fået styr på connecting, altså det her med den forbundne digitale organisation. Der er noget forbindelsesarbejde, som laves af kvæg det usynlige arbejde. Så er der det her kompensationsarbejde med, at man kompenserer for de automatiseringer, som så ikke var der alligevel. Og så er der det her cleaning work, altså man simpelthen rydder op. Og der var både i lokale kontekster, vi rydder op i vores egen verden, men også i det store globale, at man rydder op her. Og de tre spor vil jo være, som vi talte om, noget, man måske kunne implementere eller tænke med i sin implementering, så man ligesom siger, hvad er det egentlig for noget forbindelsesarbejde, der ligger her, som ryger, hvis vi laver den her implementering, og hvad er det for noget kompensationsarbejde, hvor vi måske skal til at lave sådan nogle fordoblinger af vores arbejdsprocesser, som vi overser, og hvad er det for en rengøring, der skal til, som måske også producerer en bekymring for, at det ikke var dukket op, eller det kom forkert frem, eller et eller andet. Det er sådan, man kan tænke de her tre kategorier.
Ja.
Yes. Godt, det vender vi tilbage til i rum 3. Velkommen til rum 3. I indflyvning til vores samtale, der talte vi lidt omkring digi-arbejde her, og det her, hvad er egentlig det her usynlige digi-arbejde? Og som jeg forstår dig, så er usynligt digi-arbejde, det er overbegrebet for de tre C'er, altså connecting, compensating og cleaning, for ligesom at blive i gode engelske ord her i en ellers dansk podcast. Hvad tænker du, at det her det kan få for implikationer, altså i forhold til praksis meget? Fordi i forskning, der tænker jeg, der ligger der jo et kæmpe spor. Vi har lige snakket omkring det her ulighed. Der er også en masse etik, kommer vi måske tilbage til, og vil vi egentlig udlicitere, hvad kan man sige, hele samfundets affaldsproduktion. Jeg tror, det var Foucault, der snakkede om ren versus uren, at man skal ligesom kende samfund på, hvad de udgrænser som urent. Og der kan man sige, det vil man jo også sige her, man skal også kende et samfund eller en organisation på, hvad der egentlig er usynligt arbejde, ikke? Kunne man sige. Men hvis du ligesom skal prøve at her i rum 3, prøve at sige, hvad det kunne have for konsekvenser i praksis at have de her tre optikker ned i forbindelse med for eksempel forandrings- eller implementeringsprojekter af ny digital teknologi. Hvad for nogle implikationer kunne det have?
Men jeg synes, på et overordnet plan, så handler det om den der realisme. Og det handler om, at hver gang man har en effektiviseringsambition eller en ambition omkring et digitaliseringsprojekt, så ligesom sige, okay, men vi ved faktisk fra forskningen, at vi skal passe på med at love mere, end vi kan holde. vi skal passe på med at være mere optimistiske, end der er grund til i forhold til for eksempel effektivisering. Og det kan man jo tage med sig, når man laver en funktionsbeskrivelse, eller en jobbeskrivelse, eller en digitaliseringsstrategi, eller nogle af alle de der typer af dokumenter, som skal udstikke retninger. Udstikke retninger for, hvad vi skal bruge vores tid på. Udstikke retninger for, hvordan en teknologi skal virke i vores organisation, eller noget andet. Der synes jeg, det vil være en rigtig god ting at medtænke de her tre begreber, som vi har brugt noget tid på at tale om. Og jeg kan også se, altså når jeg underviser, så kan jeg se, at det har en forklaringskraft i forhold til, at det er ikke ond vilje, der gør, at man ikke kan effektivisere lige så meget, som man havde troet. Og det er ikke nogen, der har prøvet at snyde nogen andre, eller det er ikke, du ved, det har en forklaringskraft, at selvom at vi har gjort os umage og gjort alt, hvad vi kunne for at implementere og have vores hypercare, periode og ekstra folk koblet på for at løse problemer, og vi har gjort os rigtig meget umage med at skrive vores udbud
og sandkasser og alt muligt, ja.
og forandringsagenter, og altså vi har haft det hele oppe. Så det her underspor, eller hvad du vil sige, det her usynlige arbejde, der sådan ligger, hvis man ikke har taget højde for det, så er man bare ikke rigtig klar.
Nej. Og der kan man sige, et, man beregner arbejdet i dag, hvad koster det kroner ved at gøre noget, og der skal man så også beregne det usynlige arbejde, ja, ved at implementere det nye her. Ja. Og nu har du det her med værdi, og jeg tænker inden i forhold til, nu havde du lige, vi har lige åbnet lidt i forhold til det her med, hvad hedder det, køn, og vi har snakket lidt omkring kønsteorier også om Ida, og der tænker jeg, at han har sikkert lavet beregninger for, hvor meget ekstra kvinden egentlig skulle have haft i 100 år i løn, hvis det var, at hun skulle kompenseres på samme måde som i forhold til, hvor meget usynligt arbejde hun har lavet i hjemmet. Er der nogle studier på, hvordan man kan beregne det usynlige arbejde? Er der altså nogen, er der en faktor, man kan lægge ind i sit Excel-ark, når man sidder og laver nogle beregninger eller hvad?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg har prøvet at jagte i min forskning faktisk, fordi jeg synes, det er vanvittigt interessant. Og det er ikke nemt at få svar på. Og det er blandt andet fordi, at man sjældent evaluerer på sine business cases. Og det er fordi, at ting forandrer sig. Så det der med at regne tilbage og sige, nej, der er altid mange faktorer på spil i forhold til, hvad ting kommer til at koste, fordi at arbejdet aldrig forandrer sig sådan en til en, men på en masse dimensioner samtidig. Så altså, der sidder jo selvfølgelig folk og arbejder med IT-projektøkonomi og sådan noget, blandt andet ude på IT-universitetet og så videre. Men det er ikke så nemt at forholde om, og det er jo også fordi, at de her ting er altid situeret i forskellige organisatoriske kontekster. Altså, så det du kan i den ene organisation, kan du måske ikke nødvendigvis i den anden organisation. Og når noget virker på en bestemt måde i en stor organisation, så virker det måske på en anden måde i en lille organisation. Og hele det der med, at ting skal virke i en kontekst, gør, at det er lidt svært at kigge på tværs. Forstår du,
hvad jeg er fuldstændig totalt. Altså, ja, og det er jo derfor, nu brugte jeg idéhistorikeren Michel Foucault ligesom til at beskrive det før, fordi jeg selv er idéhistoriker. Og der kigger man jo lige præcis på, vi har et renhedstyreni i et samfund, og et renhedstyreni producerer og udgrænser en urenhed, altså noget, som vi nu tager for urent. Og der kan man jo sige, i den her sammenhæng, der kan man jo sige, usynligt arbejde er jo bivirkning af et arbejde. Mm. Og bivirkninger er jo lige præcis noget af det, man diskuterer allermest inde i forhold til den medicinske praksis. Altså at sige, hvad er egentlig en bivirkning ved det her? Så kan folk jo lave deres lille mentale cost-benefit. Okay, vil jeg komme til at være lidt sløv om aftenen og gå lidt tidligere i seng? Til gengæld, så har jeg et bedre blodtryk i løbet af dagen. Eller så kan man jo lave nogle af de her ting. Men det her med bivirkninger i den her sammenhæng, det har vi lidt svært ved at beregne, men det kunne være en god model at sige, okay, hvis jeg gør det her, så får jeg 10% mere bekymring og dobbelttjek i mine processer dernede af, fordi at så skal folk kompensere for noget, eller jeg skal lige pludselig beregne et filter, der skal lægge ned over det her, fordi vi er nødt til at filtrere noget, altså rengøring. Så på en eller anden måde, men netop fordi, som du siger, det er kontekstafhængigt, så vil det være for afgørelse til afgørelse. Og sådan er det også med bivirkninger.
Der er jo et andet element, som handler om, at den teknologiske udvikling går rigtig hurtigt. Mm-hmm. Så det vil sige, det som du beregnede i går, det matcher måske ikke den teknologiske mulighed, du har i overmorgen. Så det vil sige, meget af det her opstår jo også omkring umodne teknologier eller nye teknologier, hvor at man ser en masse potentialer, altså af gode grunde, men fordi at vi simpelthen ikke kender dem, fordi det var ikke det samme i sidste uge, så er det svært at regne på.
Ja, vi får jo også nogle diskussioner, som man gør. Det kunne vi jo gøre her afslutningsvis perspektiverende omkring netop det usynlige arbejde. Også kvæg den diskussion, man jo har aktuelt om, hvad er det egentlig for nogle muligheder og muligheder til at fire for eksempel producerer ind i et samfund. Det er jo også en masse debat og diskussioner, og vigtige diskussioner, helt klart. Men spørgsmålet er også, hvad er det, vi ikke diskuterer i de diskussioner, som måske var mere centrale at diskutere. Og det kan jo være sådan noget som det, nu sagde du selv, forklaringskraft. Det er vel det der usynlige arbejde kan være med til at pege på i de debatter og diskussioner, eller hvad?
Ja, det tænker jeg også. Og jeg tænker, for mig er det jo utroligt spændende at se på for eksempel de der store sprogmodeller og deres indtog på et arbejdsmarked. Fordi der er jo ingen tvivl om, at når de kan, lynhurtigt oversætte en hel bog, eller generere et billede til en forside, eller hvad man nu kan bede dem om, alt muligt, så er det klart, at de overtager noget arbejde. Men jeg vil stadigvæk mene, at der følger noget usynligt arbejde med at integrere det her input. Altså, hvad med de prompts, og hvad med den kvalitetssikring, og hvad med... Og vi har ikke rigtig greb om det endnu, fordi vi står på forkant. Det var det, jeg sagde lige før. Altså, at med de der nye teknologier og muligheder, der hele tiden vælter ind over os, så er vi nødt til at være meget nysgerrige på deres integration i vores organisationer, og hvad der skal til for, at det kommer til at virke i praksis.
Ja, nu vil jeg, hvis jeg sådan lige skal lave sådan en on-the-fly-analyse lige nu her i forhold til netop det med den tekst, og så lidt prøve at køre de tre seere igennem i forhold til den, så kan jeg i hvert fald sige, jeg kan godt skrive en tekst, så kan jeg bede chat 4 om lige at prøve at give en vask på den, men så kan jeg mærke, at det, der skulle connecte med andre mennesker i det, det er væk, fordi min stemme kan ikke mærke den tekst, der kommer ud. Den bliver meget sådan stump eller sådan lidt kølig. Eller sådan Men jeg kan ikke mærke den stemme, jeg egentlig forsøger at skrive med. Så det er det der connecting. Det næste, det her compensating. Jeg kommer jo til at skulle skrive rigtig meget igennem på den tekst en gang til, så jeg får jo egentlig bare en tekst ovenpå en tekst, og jeg kommer til at egentlig skulle kompensere rigtig meget, i stedet for bare at skrive den right away fra starten, ikke? Og det sidste, det er jo sådan noget rytten op, fordi så kommer der sådan noget mærkeligt anglicisme, eller sådan noget underligt engelsk ord ind i det, så jeg skal også ind og rydde op i den der tekst. Så spørgsmålet er, hvor meget den egentlig har givet mig, at jeg ligesom havde muligheden for at skrive først 10 linjer, og så lægge den ind i den, og altså faktisk skal igennem de tre serier bagefter. Og det er jo nogle processer, nu foregår det jo bare et enkelt LinkedIn-opslag her, det kan være en tirsdag formiddag, hvor man sidder og roder med det, ikke? Men hvis man prøver at gange det op, hvor mange steder alle folk egentlig skal gøre i det i deres tekstproduktion, altså faktisk skal både finde frem til, hvordan relaterer det her, skaber forbindelser på måder, hvordan kompenserer det, altså hvor meget skal jeg egentlig kompensere ind i teksten, for at det bliver en god tekst, og hvor meget skal jeg egentlig rydde op i det sprog, der er. Og så spørgsmålet er, og hvor meget jeg egentlig har vundet i forhold til bare at skrive teksten og gjort mig umage fra starten med almindelige menneskelige kompetencer.
Ja, men det resonerer meget med min egen oplevelse med de store sprogmodeller. Altså, det kan godt være, altså i et stykke tid, der er vi også nødt til at måske spørge os selv, om vi er gode nok til at bruge dem. Men den der oplevelse, du beskriver, den har jeg også haft i forhold til forskning. Så på den måde, så synes jeg, at du lige i din lille hurtige analyse har vist, at det der med at tænke med de der tre C'er der, det kan man gøre i forhold til alle mulige type teknologier.
Ja. Herligt. Vanen tro. Ursula, der skal vi jo ned og stille, lave en liste her. Og nu har du netop lige peget på kompleksiteten i kontekst, så det der med at give gode råd, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror heller ikke noget nødvendigvis er best practice, fordi vi kan ikke overføre principper på tværs af de her kontekster. Det er verden simpelthen for kompleks til. Men man kan jo bruge nogle nøgler, eller man kan bruge nogle principper, eller nogle spørgsmål. Og hvis vi sådan ligesom skulle formulere, få det til at ske afslutningsvis her, listen med Ursula Plesner, med tre principper, hvad kunne det så være, hvis man synes, jeg er egentlig lidt nysgerrig på at gå i gang med at prøve at få synliggjort det usynlige arbejde i min hverdag, for at se, hvordan indvirker det egentlig enten til at få mig, til at få noget til at ske, men jo også i høj grad forhindrer noget i at komme til at ske, som jeg troede kom til at ske, fordi det faktisk arbejdede imod mig, men fordi jeg ikke kunne se det, så var jeg ikke opmærksom på det. Men nu er jeg jo, kvæg den podcast, jeg har hørt godt 45 minutter her på nu, blevet bevidst om, at det usynlige arbejde findes. Hvad kunne være en tilgang, så hvad kunne man gøre som det første?
Jeg tænker, man måske kunne placerer sig et sted lige i midten mellem teknologipessimisme og teknologioptimisme og sige, lad os prøve at kigge realistisk på det her. Vi skal ikke oversælge, og vi skal heller ikke undersælge, hvad teknologien kan hjælpe os med. Vi skal ramme noget realistisk. Så gør sig det teknologisyn klart i virkeligheden på forhånd.
Så placerer dig midt imellem teknologioptimisme og pessimisme. Det kunne være princip nummer et. Princip nummer to, hvad kunne det være?
Det kunne være, sæt ord på, hvordan arbejdet forandrer sig i samarbejde med de medarbejdere, der udfører arbejdet. Det vil sige, at hvis du skal lette arbejdet i en eller anden afdeling, eller du skal erstatte noget arbejde et sted i organisationen med en automatiseret løsning, så tal med dem, som var tæt på den her arbejdsopgave, og lyt til deres professionelle indvendinger eller overvejelser eller gode råd, for at skabe et billede af, jamen, hvad består det her arbejde egentlig i, når vi kommer tæt på, og hvordan er det, vi kan forvente, at det forandrer sig.
Fantastisk princip. Sæt ord på, hvordan arbejdet forandrer sig i samarbejde med dem, der faktisk udfører arbejdet. Præcis. Så tæt på praksis.
Præcis.
Det sidste råd på Ursula Plesners for det til at ske liste i forhold til usynlig arbejde. Princip nummer tre, hvad tænker du, det skal være?
Det skal simpelthen være at formulere ting på skrift og i beregninger. Simpelthen gør sig umage med at indtænke det usynlige arbejde i arbejdsbeskrivelser og budgetter og den slags.
Så princip nummer tre, indtænk det usynlige arbejde i projekterne, både på skrift og i beregninger, for ligesom at se, hvad er egentlig den reelle omkostning, som produceres af en gevinst, vi tror, vi er ved at høste hjem i et forandringsprojekt.
Ja.
Fantastisk. Tak, Ursula, for at tage os igennem det her usynlige arbejde, for at hjælpe os med at forstå, hvordan det usynlige arbejde er en forudsætning for det synlige arbejde, men at vi let overser det, og dermed faktisk måske har en masse blinde makrerinder i vores arbejde, som kan stå i vejen for os. Jeg håber også, at du, kære lytter, har lyst til at lytte mere med på Få det til at ske, og at du har lyst til at dele dagens episode med kollegaer eller venner. Så tak for det, Ursula.
Velbekomme.
Det allersidste, det er jo afslutningscitatet her, hvor vi ligesom giver ordet til nogle stemmer, som jo egentlig, vi har allerede lidt hørt lidt fra dem, men som jo er stemmer, som i høj grad også bliver usynlige og måske også uhørlige i alt det her netop, når vi udliciterer det at rydde op i et samfund ud fra, hvad kan man sige, samfundets skyggesider og bagsider, hvad der bliver produceret af lort derude, som der skal ryddes op i. Og i forbindelse med, at vi så skulle lave, vi skulle finde et citat, vi kunne slutte på, der fandt du et citat, som jeg må sige har rumsteret rigtig, rigtig meget videre inde i mig siden da, fordi jeg har egentlig tænkt på det, hver gang jeg gik ind på min rigtig lækre og glittede forside på Instagram og hvad der ellers er, og ser alle de her billeder. Der har det her lille citat, som du gerne vil slutte på, der har det altså rumsteret videre i mig. Og det handler om en mikroarbejder, netop som bliver citeret for at lave noget af det her mikrotagging-arbejde med at sidde og rydde op i forhold til vold, lemlæstelser, tortur, voldtægter og alverdens uhyggelighed. Ja. Og det citat, det lyder egentlig i al sin enkelhed, og det tænker jeg, det kan være med til at, så er vi i hvert fald med til at give hende en stemme i det her podcast og få gjort hendes stemme synligt også midt i alt det her usynlige arbejde også. Denne mikroarbejder, hun beretter nemlig, at, og nu citerer jeg, hun siger, de, og det er altså hendes børn, de hjælper mig med at holde internettet rent og sikkert for andre familier.
Ja. Det er jo hjerteskærende at se for sig, at du har ikke bare en kvinde i det her tilfælde, som sidder hjemme hos sig selv og laver den type arbejde, som du også beskrev tidligere, med at tagge og slette osv. Men hun får også sine børn til at hjælpe sig. Og det bliver jo sagt uden den store beklagelse i det her citat, men for os andre, som du siger, så skaber det jo på en måde sådan en eksplosion inde i hovedet i forhold til, hvor alvorligt det egentlig er det her. Altså at oprydningsarbejde, det er faktisk en alvorlig ting. Og det er også en ting, som som påvirker mange, mange mennesker i den her verden psykologisk. Og det kan godt være, det er et udmærket sted at slutte, både i forhold til de der store globale perspektiver, der er på det, men også i forhold til at sige, faktisk, så vil min påstand og min iagttagelse være, at usynligt arbejde i det hele taget påvirker mennesker utrolig meget. Netop fordi, at de går rundt med nogle erfaringer, eller nogle oplevelser, eller nogle daglige problemer, som der ikke bliver sat ord på, som på en eller anden måde sætter sig og skaber noget uro omkring det der med, hvor svært det egentlig er at løse sin kerneopgave.
Ja, og derfor tager vi lige og slutter ved kvinden i Bangalore igen, nemlig med, de, altså børnene, hjælper mig med at holde internettet rent og sikkert for andre familier. Tak for denne episode omkring at få det til at ske med usynligt arbejde, og tak fordi jeg måtte komme og besøge dig, Ursula Plesner. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
I lige måde.
Tak. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.